พวกเรานี่อึดกันจริงนะเนี่ยเป็นหลวงพ่อไปธุระไปอะไรนะเราไปแกล้วทั้งวันเนี่ยอยู่ไม่ได้ทนไม่ไหวรู้สึกเสียเวลาการปฏิบัตินะอยู่ที่ตัวเราเองแล้วล่ะนะหลวงพ่อสอนหลักให้แล้วไม่เผลอไม่เพ่งรู้เนื้อรู้ตัวไปพอรู้ตัวได้ก็ดูขันมันทำงานนะเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกดีชั่วเกิดขึ้นใจเป็นคนดูนะเห็นจิตมันทำงานมันวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดนะเราก็รู้ตามรู้ไปเรื่อยๆจิตไปฟังเราก็รู้จิตไปดูเราก็รู้จิตไปคิดเราก็รู้เส้นทางเดินที่พระอริยะทั้งหลายท่านเดินท่านก็เดินอย่างนี้แหละเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานอย่างตามระลึกรู้กายสำนวนโบราณกายในกายฟังแล้วเข้าใจยากกายในกายทำไมมีซ้อนๆหลายๆกายไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคำว่ากายในกายเป็น technical term เป็นศัพท์เทคนิคหมายถึงว่าเราเรียนรู้กายบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วก็เข้าใจกายทั้งหมดเรียนรู้กายบางอย่างเราไม่ต้องเรียนกายทั้งหมดหรอกเรียนกายบางอย่างเช่นเราเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราร่างกายทั้งหมดก็ไม่เป็นตัวเราแล้วถ้าเราเห็นว่าร่างกายยืนไม่ใช่เราร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายเดินไม่ใช่เรานะกายทั้งหมดก็ไม่ใช่เราเรียนบางแง่บางมุมเท่านั้นไม่ต้องเรียนทุกสิ่งทุกอย่างยังจะดูกายนะดูในแง่ของกายที่หายใจเห็นตัวนี้มันนั่งหายใจออกหายใจเข้าใจเราเป็นคนดูดูไปก็สังเกตไปร่างกายนี้มันถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราหรอกค่อยๆดูไปหรือดูเวทนาในเวทนาตอนนี้มีเวทนาทางกายเป็นยังไงหรือเวทนาทางใจเป็นยังไงหลวงพ่อแนะนำให้ดูเวทนาทางใจเวทนาทางกายอย่างความเจ็บปวดทางร่างกายถ้าจิตไม่ทรงฌานดูไม่ไหวเดี๋ยวสติแตกอย่างบางคนเป็นมะเร็งนะเจ็บมากปวดแล้วใจไม่ได้ทรงสมาธิก็จะมาเจริญเวทนานุปัสสนาจะดูกายในกายมันดูไม่ไหวสติแตกเวทนาที่ดูง่ายคือเวทนาในใจในใจเรามีความสุขเราก็รู้ในใจมีความทุกข์ก็รู้นะในใจไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้จะเห็นว่าทั้งวันเนี่ยใจที่สุขเกิดแล้วก็ดับใจที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับใจที่ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับนะดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจจิตใจวันหนึ่งวันหนึ่งมีสามแบบเท่านั้นนะมองในมุมของเวทนาเนี่ยจิตใจมีแค่สามแบบเองจิตใจที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับจิตใจที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตใจที่ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับถ้าเห็นแค่นี้ก็คือเห็นจิตทั้งหมดแหละเกิดดับนะจิตไม่มีมากกว่านั้นหรอกก็มีแค่นี้เองหรือมองในมุมอื่นอย่างเราเป็นคนขี้โกรธแล้วก็ดูจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายอย่างนี้เรียกว่าจิตในจิตจิตตานุปัสสนาดูจิตในจิตค่อยๆดูไปเรียนบางอย่างนะเรียนบางแง่เรียนบางมุมเวลาเข้าใจแล้วเข้าใจทั้งหมดอย่างนี้นะเป็นการเรียนแบบทำงานวิจัยเวลาเราจะวิจัยอะไรเราสุ่มตัวอย่างมาเรียนนะทันสมัยมากนะที่พระพุทธเจ้าสอนวิธีนี้มาเป็นวิธีที่นักวิชาการรุ่นหลังๆก็เอามาใช้กันอย่างเราอยากรู้ทัศนคติของคนกรุงเทพต่อรัฐบาลอะไรอย่างนี้ เราไม่ต้องถามคนกรุงเทพทั้งหมดทุกคนเราก็คิดกลุ่มตัวอย่างมาว่าคนกรุงเทพน่าจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มแบบกี่แบบนะตามเพศตามวัยนะอายุนะการศึกษาอะไรเงี้ยคนการศึกษาดีการศึกษาไม่ดีจะทัศนะไม่เหมือนกันสุ่มตัวอย่างมาแล้วก็ศึกษาคนกลุ่มนี้มันจะเป็นภาพสะท้อนของคนกรุงเทพทั้งหมดอย่างนี้เรียกว่าเรียนคนกรุงเทพในกรุงเทพนะนี่เราจะเรียนกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็เรียนบางแง่บางมุมแล้วเข้าใจทั้งหมดงั้นเราคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์รู้สึกในจิตที่เป็นกุศลอกุศลรู้สึกในสภาวะธรรมทั้งที่ดีและเลวที่เกิดขึ้นในใจธรรมะฝ่ายเลวเช่นพวกนิวรณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็มีสติรู้ธรรมะฝ่ายดีนะเช่นโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาในใจเราเราก็รู้นะหรือเห็นกระบวนการทำงานของสภาวะธรรมทั้งรูปธรรมนามธรรมเกี่ยวเนื่องต่อกันไปนะเป็นลูกโซ่เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทอันนี้ก็เป็นธรรมานุปัสสนาไม่ต้องตกใจนะไม่ว่าจะเดินกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาสุดท้ายจะมาแจ้งธรรมานุปัสสนาทุกคนแหละนี่มาแจ้งอริยสัจเมื่อเราเลือกเอาของเราเหมาะกับอะไรนะทุกคนไม่จำเป็นต้องมาเรียนธรรมานุปัสสนาทีเดียวบุญบารมีไม่ถึงพระพุทธเจ้าเราเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระโพธิสัตว์นะวันวิสาขาบูชาเนี่ยวันที่ท่านตรัสรู้นะท่านก็ภาวนาเบื้องต้นท่านทำความสงบก่อนด้วยอานาปานสติเสร็จแล้วท่านเจริญวิปัสสนาด้วยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือท่านดูสติท่านดูอะไรปฏิจจสมุปบาทอะไรมีอยู่ทุกถึงมีอยู่เนี่ยท่านดูจากของจริงไม่ใช่การคิดพวกนักปริยัตินะบางทีเขาคิดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไปนั่งคิดเอานั่งคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาท่านดูสภาวะจริงๆต้องเห็นสภาวะพระพุทธเจ้าท่านไม่มีข้อยกเว้นไม่ใช่ท่านคิดเก่งแล้วบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะงั้นวิธีคิดเป็นวิธีปฏิบัติที่เลิศที่สุดเลยเพราะคนที่บรรลุนั้นเลิศที่สุดเลยก็ไม่ใช่นะท่านดูจากสภาวะจริงๆชาติคืออะไรชาติคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเวลาเราหลับลึกลงไปนะยังไม่มีอย่างจิตใจยังไม่ได้หยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานี่พอจิตใจมันเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานะมันมีทุกข์เกิดขึ้นท่านก็เห็นทุกข์นี้มันมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตเราเนี่ยไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแล้วก็ดูต่อทำไมจิตไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจมาจากตัณหาอุปาทานอะไรนี่แหละนะเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งรากเหง้าของมันคืออวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่พอท่านรู้แจ้งอริยสัจสี่ท่านก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นมานี่ท่านรู้ด้วยตัวเองนะก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทีแรกก็ยังไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทธะยังไม่ได้สอนใครตรัสรู้แล้วอาจจะไม่สอนใครเลยก็ได้เพราะว่าทีแรกตรัสรู้ขึ้นมาทีแรกไม่คิดจะสอนธรรมานี่ยากเกินไปพูดไปก็เหนื่อยเปล่าเสร็จแล้วความกรุณาในใจของท่านก็ทำงานเตือนขึ้นมาว่าตัวท่านเองเมื่อก่อนก็มีกิเลสเหมือนกันทำไมดิ้นรนจนกระทั่งพ้นมาได้คนอื่นที่บารมีแก่กล้านะกิเลสเบาบางก็น่าจะมีอยู่ใจมีความกรุณาขึ้นมาและถึงได้คิดจะสอนเพราะฉะนั้นท่านบรรลุพระอรหันต์เนี่ยด้วยการเจริญธรรมานุปัสสนานะเราแค่ดูกายดูจิตได้ก็บุญนักหนาแล้วนะคนไหนขี้โมโหยกมือซิมีไหมวันหนึ่งเนี่ยจิตมีสองแบบจิตโมโหกับจิตไม่โมโหจิตโกรธกับจิตไม่โกรธคนไหนขี้โลภยกมือซินะ โอ้บางคนมันเอาทุกอย่างเลยสมบูรณ์แบบจริงคนไหนความโลภมันเด่นนะเราก็ดูความโลภเนี่ยเรียกว่าเรียนจิตในจิตดูจิตที่โลภดูไปในเดี๋ยวความโลภมันก็ดับมันกลายเป็นจิตไม่โลภทั้งวันมีจิตโลภกับจิตไม่โลภนะพวกขี้โมโหก็ดูจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเนี่ยดูอย่างเนี้ยดูนิดเดียวแค่เนี้ยนะเพราะจิตก็มีอยู่แค่นี้เองแล้วแต่จะมองในมุมไหนนะถ้ามองในมุมของเวทนาจิตก็มีสามแบบมีจิตสุขจิตทุกข์จิตเฉยเฉยถ้ามองภาพกว้างๆทางสังขารก็เป็นจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลนะถ้ามองให้ละเอียดเข้าไปนะกุศลอันนี้แขวนไว้เลยไม่ต้องไปดูมากหรอกไม่ค่อยมีนะดูจากของที่มีนะความโลภโกรธหลงเรานี่มีดูจากอกุศลนี่แหละมันมีให้ดูเยอะดีวันหนึ่งกุศลเกิดบ่อยไหมบ่อยไหมอกุศลเกิดบ่อยไหมอกุศลจะมากกว่ากุศลอยู่หนึ่งนะเผลอจะมากกว่าเพ่งอยู่หนึ่งอย่างคนทั่วไปนะเผลอวันละครั้งไม่มีความรู้สึกตัวเลยนะพอรู้สึกตัวหนึ่งครั้งชีวิตถูกตัดเป็นสองท่อนละนะช่วงตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ยเผลอไปแล้วรู้สึกตัวหนึ่งแวบช่วงถัดจากนั้นจนถึงเวลาหลับก็เผลอไปอีกมีเผลอสองมีรู้สึกหนึ่งมันจะมากกว่ากันอยู่หนึ่งเนี้ยเพราะอะไรจิตเรายืนพื้นด้วยเผลอมีเผลอยืนพื้นรู้สึกตัวปั๊บจิตเผลอก็ขาดจิตเผลอเกิดแล้วก็ดับดูตรงนี้ก็ได้นี่ก็จิตในจิตเหมือนกันดูนะมีเครื่องอยู่นั่นบอกกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายนะรู้กายในกายอยู่เนืองๆอาตาปีมีความเพียรแผดเผากิเลสไม่ใช่ปฏิบัติโดยตามใจกิเลสปฏิบัติเพื่อสนองกิเลสทำทานถือศีลนะเจริญภาวนาเพื่อตามใจกิเลสไม่ใช่นะไม่ใช่ทำไปเพื่อจะแผดเผากิเลสไม่ตามใจมันสัมปชาโนมีความรู้สึกตัวรู้ว่าเราควรจะทำอะไรแล้วก็ไม่หลงลืมมีสติก็คือทำสติปัฏฐานเนี่ยตามระลึกรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไปเรื่อยๆเมื่อตามระลึกรู้ไปแล้วจิตจะยินดีบ้างยินร้ายบ้างนะท่านก็บอกว่าวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้งั้นเวลาอย่างใจเราโกรธขึ้นมาเนี่ยพอเรารู้ว่าโกรธนะบางทีเรายินร้ายเราไม่ชอบใจที่โกรธอย่างนี้ใจเรายินร้ายนะให้รู้ทันต้องถอดถอนความยินร้ายออกไปด้วยการรู้เท่าทันมันความยินร้ายมันจะดับใจก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางเราก็จะเห็นจิตมันโกรธแต่เรารู้ด้วยใจที่ไม่โกรธต่อนะเห็นจิตโกรธด้วยใจที่เป็นกลางความโกรธเกิดแล้วดับไปไม่ใช่เห็นว่าจิตที่โกรธเกิดแล้วก็ดับนะจิตที่ไม่โกรธเกิดก็ดับจิตอะไรก็เกิดดับนะดูไปเรื่อยๆไม่ยากอะไรหรอกแต่ต้องดูด้วยใจที่เป็นกลางถ้าดูด้วยใจไม่เป็นกลางนะเราจะเข้าไปแทรกแซงอย่างเวลาเราเจอของไม่ชอบใจเราก็อยากดิ้นรนอยากให้มันหายไปเร็วเวลาเจอของชอบใจเราก็อยากดิ้นรนรักษาตรงที่เราดิ้นรนไปเนี่ยเราสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาแล้วแทนที่เราจะดูกายดูใจตามที่เขาเป็นเราก็พยายามเข้าไปแทรกแซงนะงั้นหลวงพ่อถึงสอนว่าต้องรู้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะคือเห็นไตรลักษณ์ด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางตั้งมั่นอย่างเดียวยังไม่พอต้องเป็นกลางคือถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกออกไปเสียคำว่าโลกก็คือรูปนามคือกายคือใจของเรานี่แหละที่เรียกว่าโลกถ้าทำได้นะอย่างนี้บุญบารมีของเรามีเราปฏิบัติได้ต่อเนื่องเผลอได้ไหมเผลอก็ได้โลภได้ไหมได้โกรธได้ไหมได้นะแต่ไม่นานเผลอไปก็รู้สึกได้ไวๆนะโลภขึ้นมาก็รู้สึกได้ไวๆโกรธไปก็รู้สึกได้ไวๆเนี่ยดูไปสุขทุกข์รู้ให้ไวๆร่างกายขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวนะรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้เนืองๆนะ ต่อไปปัญญามันจะเกิดรู้ถูกเข้าใจถูกมากายนี้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความดีความชั่วไม่ใช่ตัวเราจิตก็ทำงานของมันสารพัดนะเราสั่งไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปใจเรารู้ความจริงเราปฏิบัติได้เข้มข้นไม่ล้าเลยต่อเนื่องไปบางคนก็7 ปีนะ7 ปีก็ถ้าไม่ได้พระอรหันต์ก็ได้พระอนาคามีนะถ้าเก่งกว่านั้น6 ปี5 ปี3 ปีนะจบกิจก็มีนะพระภาวนาไม่กี่พรรษาเลย2-3 พรรษาเป็นพระอรหันต์ก็มีนะหรือในวันเดียวนั้นใน7 วันหรือในวันเดียวนั้นเป็นพระอรหันต์เลยก็มีนะมีตัวอย่างให้เราสังเกตให้เราเรียนมาแล้วอย่างพระพาหิยะเนี่ยฟังธรรมะนิดเดียวเองนะฟังธรรมะนิดเดียวเองเป็นพระอรหันต์ละยังไม่ทันจะบวชเลยเป็นพระอรหันต์ละงั้นท่านสะสมของท่านมามากนะของเราจะว่าสะสมน้อยก็ไม่ใช่นะสะสมน้อยใจมันจะไม่รักที่จะใส่ใจไม่สนใจที่จะปฏิบัติจิตใจพวกเรายังสนใจที่จะเรียนธรรมะอยู่แสดงว่ามีบุญไม่ใช่น้อยหรอกคนในโลกมีจำนวนมากไม่ใส่ใจไม่สนใจที่จะฟังธรรมะบางคนใส่ใจสนใจแต่ไม่มีธรรมะจะให้ฟังไปเกิดในแผ่นดินซึ่งไม่มีธรรมะนะคนในอย่างสมมติเราไปเกิดในแอฟริกาในทะเลทรายอะไรเนี่ยนะเราอยากพ้นทุกข์อยากเจอท่านผู้รู้แต่ไม่มีโอกาสเจอพระพุทธเจ้าไม่ได้จาริกไปทางนั้นเลยอย่างนี้ก็อาภัพอยู่นะนี่อย่างพวกเราก็ต้องถือว่ามีบุญเกิดในแผ่นดินที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่นะเราก็พยายามปฏิบัตินะปฏิบัติให้เข้าใจเข้าใจแล้วก็พยายามสืบทอดธรรมะนี้ให้คนอื่นต่อไปเหมือนเราจุดเทียนขึ้นมาเนี้ยเราเดินเดินไปเทียนของเราก็ดับพอเรามีไฟเรามีเทียนเราก็ต่อเทียนให้คนอื่นเข้าไปเทียนของเราดับเทียนของคนอื่นยังอยู่แสงสว่างก็ยังไม่หมดไปจากโลกสืบทอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปเวียนเทียนนะวันนี้หลวงพ่อเทศสั้นไป5 นาทีเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมพิเศษหลังจากเวียนเทียนแล้วอย่าเวียนช้านักนะเปลี่ยนให้กระจับไปเฉงหน่อย นะเราจะปลูกต้นโพนะต้นโพนี้มีประวัติความเป็นมานะที่พิสดารนะนะถ้าเราเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์อุ้ยปาฏิหาริย์มากเลยเทวดามอบให้นะมอบให้แค่อะไรให้อาจารย์นะอาจารย์นะไปนั่งสมาธิอยู่ใต้โพพุทธคยาแล้วก็เม็ดโพเนี่ยกระเด็นตกลงมาใส่อาจารย์เลยตะครุบปั๊บเลยด้วยจิตใจเลื่อมใสเทวดาเทวดามอบให้นะแล้วก็พากลับเข้ามานะในประเทศไทยเอามาเพาะอุตสาห์เพาะนะจนต้นโพงอกขึ้นมาศอกหนึ่งนะแล้วก็มาถวายพระอาจารย์อาไว้ตอนนี้ต้นโพมันโตพอเอาไปปลูกได้ปลูกแล้วมันได้อะไรปลูกแล้วก็คิดถึงพระพุทธเจ้าโพธิแต่เดิมไม่ใช่ชื่อต้นโพนะที่เป็นชื่อต้นโพขึ้นมาเพราะว่าพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ใต้ต้นนี้มันชื่ออะไรอสัตถะไงอสัตถพฤกษ์ชื่อมันเป็นตระกูลไทรอย่างหนึ่งนี่พอพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ใต้ต้นนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นต้นโพสำหรับชาวพุทธนะเมื่อเราเห็นต้นโพเราระลึกถึงพระพุทธเจ้านะคิดถึงคุณของท่านท่านกว่าจะตรัสรู้ได้ลำบากนะมาตรัสรู้อยู่ใต้ต้นไม้นี่เองนะเป็นการเตือนเราเองนะให้ติดดินบ้างนะให้ติดดินพระพุทธเจ้าเกิดในป่าตรัสรู้ในป่านะนิพพานในสวนอยู่ใต้ต้นไม้ทั้งนั้นงั้นเราจะมาปลูกต้นไม้แล้วก็อย่ามาคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเวลาเกิดเราจะตายนะเราคิดถึงต้นโพนี่แหละว่าเราเคยปลูกไว้หรือมาวัดแต่ละทีเราเห็นต้นโพต้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย จิตใจเราแช่มชื่นนะเวลาจะตายเราคิดถึงต้นโพรับรองไม่ไปอบายนะอย่างมากก็มาเป็นเทวภารักษ์ประจำต้นโพ เตรียมตัวไปเวียนเทียนทีแรกหลวงพ่อจะไปปลูกต้นโพปลูกแบบง่ายๆชวนพวกเราเดินไปแล้วก็ไปช่วยกันปลูกนี่อาจารย์ไม่ยอมอุตส่าห์ไปทำทางเดินไว้ให้เรานะดูจิตเขาเป็นกุศลมากกลัวพวกเราเดินลำบาก